Era Sport 101,8.
The King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You could talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks.
You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στους ήχους. Καλό μεσημέρι, Χαρά. Χαρά μου εσύ και η Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Βιάζομαι σήμερα να τα πω γρήγορα για να τα προλάβουμε όλα, γιατί ξεκινάμε 13 και 8 πρώτα λεπτά και έχει πολλές εξελίξεις έπειτα από την πλούσια αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου. Από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει, κανείς επισημένο το νέο μεγάλο θρίαμβο της ομάδας βόλεϊ γυναικών του Πανιωνίου. Ξεκινάω λίγο ανάποδα από ό,τι θα περιμένατε σήμερα. Μετά το Super Cup πήρε και το κύπελο Ελλάδας, αφού και στο Super Cup νίκησε τον Ολυμπιακό σε εκείνο τον συγκλονιστικό τελικό, αλλά και εδώ στο Final Four του κυπέλου στη Χαλκίδα, στον πρώτο ημιτελικό τον Ολυμπιακό απέκλεισε για να πάει στον τελικό και να νικήσει την Σαντορίνη. Βεβαίως είχαμε πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια για το ποδόσφαιρο. Η ΑΚ κερδισμένη είναι στο συν 2, αλλά όλα θα κρυθούν στα play-off, δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Έμειναν στο 0-0 Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, θα τα πούμε και αυτά. Θα συζητήσουμε σε λίγο με τον Παναγιώτη Βαρούχα για τις επίμαχες φάσεις. Είχε ψωμάκι το Σαββατοκύριακο και στο μπάσκετ είχε βεβαίως ψωμάκι. Ο Παναθηναϊκός γνώρισε τέταρτη ήττα στο πρωτάθλημα. Ο Ηρακλής έκανε ιστορική νίκη, θα τα πούμε με τον πρόεδρο της ΚΑΕ Ηρακλής λίγο μετά τις και μισή. Από το μείον 21 ο Ηρακλής, 21 χρόνια μετά, το λες και jackpot. Κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Είχε 21 χρόνια από την προηγούμενη νίκη του επί του Παναθηναϊκού. Θα τα δούμε και αυτά, γιατί αλλάζουν οι ισορροπίες, ειδικά στην ουρά της βαθμολογίας για το μπασκετικό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Και χτες είχαμε τρεις αγώνες Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο. Τρομερά πράγματα. Με ΠΑΟΚ θα ξεκινήσουμε, γιατί έχει εξελίξεις. Είναι το θέμα της ημέρας μέχρι στιγμής, γιατί υπάρχουν και άλλα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός προπονείται τώρα στο μπάσκετ. Στις 3 θα είναι στο αεροδρόμιο για να πάει στο Παρίσι. Παίζει αύριο με την Παρί, την Πέμπτη με τη Μονακό. Το μεταδίδουμε με ασφάλεια χωρίς τον Τόμας Γουόκαπ. Και σε λίγο θα επιβεβαιωθεί αν θα πάνε μαζί. Και αυτό χωρίς να είναι σίγουρο θα παίξουν αύριο ο Βεζένκοφ και ο Μόντε Μόρις. Πάντως η πληροφορία είναι ασφαλής χωρίς τον Τόμας Γουόκαπ. Σε αυτή τη διπλή αγωνιστική υποχρέωση ο Ολυμπιακός. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Σιγά σιγά. Θα ξεκινήσουμε όμως με τα θέματα του ΠΑΟΚ. Βεβαίως είναι ακόμα νωρίς σε σχέση με το χθεσινοβραδινό ντέρμπι. Δεν ξέρω πόσο κοιμήθηκαν, ξύπνησαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Εμείς θα συναντήσουμε τον Γιώργο Κουβεντίδη, τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, διότι είχαμε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σήμερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν θες να κάνουμε κάποιο σχόλιο για τα χθεσινοβραδινά, όχι για τα αγωνιστικά, κυρίως για τους τραυματίες του ΠΑΟΚ. Κατάλαβα ότι ο Ζίβκοβιτς είχε πρόβλημα και γι' αυτό δεν έπαιξε χθες. Σωστά?
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ο Ζίβκοβιτς ήταν να ξεκινήσει το παιχνίδι. Την προθέρμανση ένιωσε μια ενόχληση στον τένοντα και τελικώς δεν κατάφερε να ξεκινήσει και αντικαταστάθηκε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Ένα ωραίο παιχνίδι, θα πρέπει να πούμε, σε μια έτσι ωραία ατμόσφαιρα. Δύο ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα σίγουρα πολύ ενδιαφέρον και το φετινό και φαίνεται πως το ενδιαφέρον θα κρατήσει μέχρι το τέλος, επειδή ξεκίνησες με το Ζίβκοβιτς.
Ναι, ξεκίνησε έτσι γιατί η σεζόν, το συνηθίζουμε, το λέμε, είναι κτηνώδης για τις ομάδες, ειδικά που είχαν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, και τα απόνερα φαίνονται τώρα. Το πέρασε και ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω τώρα
το πέρασε και η ΑΕΚ, αν θα το ξαναπεράσει, γιατί συνεχίζει η ΑΕΚ, όπως και ο Παναθηναϊκός. Το περνάει σίγουρα ο ΠΑΟΚ και το πληρώνει τον τελευταίο μήνα με πολλούς τραυματισμούς, μυϊκούς.
Ναι. Σίγουρα το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ βαρύ, έτσι, για τους ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων που συμμετέχουν και σε ευρωπαϊκές οργανώσεις, αλλά έτσι είναι τα πράγματα και υπό αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να λειτουργούν οι ομάδες και έτσι λειτουργούμε και εμείς σαν ΠΑΟΚ. Από την άλλη, μπορεί κανείς να σταθεί σε αυτό και να πει ότι παρότι εμείς είμαστε σε μια περίοδο που όντως είχαμε αρκετά προβλήματα με τραυματισμούς, παρόλα αυτά βλέπω καθένας ότι η ομάδα μας παραμένει απόλυτα ανταγωνιστική και μπορεί να ξεπερνά έτσι απουσίες παικτών.
Γιατί οποίοι... είχε πολλές απουσίες και στο χθεσινό ντέρμπι ο ΠΑΟΚ. Παρόλα αυτά έπαιξε και προσπάθησε να επιβάλλει το δικό του ποδόσφαιρο, το δικό του παιχνίδι. Είχε τις ευκαιρίες του, είχε τις στιγμές του, όπως και ο Ολυμπιακός βέβαια. Αλλά χωρίς να έχει αυτές τις πολλές απουσίες που είχε ο ΠΑΟΚ και τις τόσο σημαντικές απουσίες που είχε ο ΠΑΟΚ. Έλειπε και ο Γιακουμάκης, θυμίζω. Δεν πάω σε έναν προς έναν. Αλλά Γιακουμάκης, Ζίβκοβιτς είναι βασικοί πυλώνες του ΠΑΟΚ.
Και ο Κένι, ο οποίος δεν ταξίδεψε καν μαζί μας στην Αθήνα.
Σύμφωνοι, αλλά άλλη επιδραστικότητα του Ζίβκοβιτς. Ναι, συμφωνώ.
Είχαμε όντως αρκετές απουσίες παικτών οι οποίοι μπορεί να θεωρούνται βασικοί, αν και για μας η έννοια βασικός είναι λίγο έτσι, σύνθετη, γιατί εμείς θεωρούμε ότι έχουμε πάρα πολλούς παίκτες οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία αυτή και αυτό φαίνεται και στην πράξη, αν θέλεις. Και αν θέλεις, δικαιώνεται και αυτή έτσι, η επιλογή της ομάδας μας με τις μεταγραφές που έκανε, γενικότερα το ρόστερ που διαμόρφωσε. Έχουμε καταφέρει αυτό σε μια περίοδο που μας λείπουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που εσύ λες και πολλοί μπορεί να λένε ότι θεωρούνται σημαντικοί
βασικοί
και
πυλώνες, βασικοί βέβαια.
Κομβικοί. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται και ο ΠΑΟΚ δεν χάνει αυτή την ανταγωνιστικότητα που έχει και χθες πράγματι θα μπορούσε να κερδίσει αν ήταν λίγο πιο τυχερός. Εντάξει, ένα παιχνίδι στο οποίο... Okay, πολλοί θα πούν πως η ισοπαλία ίσως ήταν ένα αποτέλεσμα όχι άδικο, αλλά εμείς από τη δικιά μας σκοπιά, βλέποντας τα πράγματα, μπορούμε να λέμε ότι αν είχαμε λίγο παραπάνω τύχημα, θα μπορούσαμε να κερδίσουμε.
Είδα ότι είχαν τις στιγμές τους, αυτή είναι η αλήθεια, και οι δύο ομάδες. Και ο Τσιφτσής έχει κάνει μεγάλες αποκρούσεις σε φάσεις του Ολυμπιακού και ο ΠΑΟΚ έχει χάσει τις δικές του ευκαιρίες. Σημαντικές, σημαντικότατες. Του Ντεσπότοφ, για παράδειγμα, τώρα θυμάμαι μία τελευταία. Αν έχει πλασάρει, αντί να πάει να δώσει πάσα, θα μπορούσε να έχει δώσει την νίκη στον ΠΑΟΚ. Δεν θέλω να μείνουμε πολύ στο αγωνιστικό. Γιώργο, σε κάλεσα περισσότερο για τις σημερινές εξελίξεις, γιατί είναι εντυπωσιακά τα νούμερα. Για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μιλάω, κατά 13 εκατομμύρια ευρώ, διότι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο πλέον της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ανέρχεται σε 171 εκατομμύρια ευρώ και κάτι εκατοντάδες χιλιάδες, αλλά 171 εκατομμύρια είναι αστρονομικό το ποσό. Και αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με όπου κάνω λάθος, τα συνολικά χρήματα που έχει βάλει, γιατί είναι διαφορετικό το νούμερο τώρα που θα αναφέρω, τα συνολικά χρήματα που έχει βάλει ο Ιβάν Σαββίδης στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ ξεπερνάνε τα 200 εκατομμύρια. Δηλαδή θα ανέλθουν με αυτή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στα 205 εκατομμύρια. Το ανέφερε ένας κύριος σήμερα, ο κύριος Πανοζάχος, νομίζω, στη σημερινή Γενική Συνέλευση. Μιλάμε για τρομερά ποσά, έτσι.
Ναι. Μόλις ολοκληρωθεί, λοιπόν, μόλις κλείσει αυτή η αύξηση κεφαλαίου, που είναι ύψους 13.700.000 ευρώ, η οποία προφανώς θα καλυφθεί από τον κύριο Ιβάν Σαββίδη, το συνολικό ποσό που θα έχει τοποθετήσει, επενδύσει αν θέλετε στην ΠΑΕ ο κύριος Σαββίδης, θα φτάσει πράγματι τα 205 εκατομμύρια ευρώ. Σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ είναι σήμερα μια από τις ηγέτιδες δυνάμεις του ελληνικού ποδοσφαίρου και διεκδικεί επί ίσης όρης, θα έλεγα, τους τίτλους στην Ελλάδα και τις διακρίσεις στην Ευρώπη. Όλα έχουν την εξήγησή τους και τίποτα δεν γίνεται στην τύχη, έτσι.
Εδώ μιλάμε όμως για σημαντικά οικονομικά δεδομένα και για πρώτη φορά ή μία από τις λίγες φορές, για να είμαστε απολύτως ακριβείς, χωρίς να ανατρέχουμε στην ανάλυση κάθε οικονομικού έτους για την ΠΑΟΚ, που φαίνονται ότι υπάρχουν και έσοδα, υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο στον προϋπολογισμό του τελευταίου έτους, διότι αυξάνονται τα έσοδα από πολλές πηγές, και από την ευρωπαϊκή συμμετοχή και από τις πωλήσεις ποδοσφαιριστών και από τις χορηγίες, πράγμα που σημαίνει ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ περνάει σε άλλο επίπεδο. Μπορεί να έχει βάλει συνολικά πλέον και μετά τις τελευταίες οικονομικές ενισχύσεις και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πάνω από 200 εκατομμύρια ο ιδιοκτήτης, αλλά πλέον ο ΠΑΟΚ έχει και πάρα πολλά έσοδα. Καλά τα λέω?
Ναι, καλά τα λες. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι μια εταιρεία η οποία είναι σε μια διαρκή διαδικασία ανάπτυξης. Είναι πια μια εταιρεία που βλέπει τα έσοδά της να αυξάνονται, αλλά βεβαίως αυξάνονται και τα έξοδα, γιατί για να είσαι ανταγωνιστικός στο επίπεδο που θέλει ο ΠΑΟΚ να είναι ανταγωνιστικός, αυτό απαιτεί να γίνονται και επενδύσεις οι οποίες γίνονται από την ιδιοκτησία, από την οικογένεια Σαββίδη. Αυτό που ακούστηκε στη σημερινή Γενική Συνέλευση είναι ότι για πρώτη φορά τη σεζόν 24-25 η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είχε κέρδη.
51.629 ευρώ, διαβάζω το νούμερο.
Ναι, ήταν η πρώτη χρήση όλα αυτά τα χρόνια, η οποία δεν ήταν ζημιογόνα. Η ΠΑΕ είχε λοιπόν αυτά τα, έστω και λίγα, αλλά είχε το συν στο τέλος αυτής της.
Χωρίς να έχει οφειλές σε τρίτους, πράγμα που σημαίνει ότι είναι απολύτως ελεγχόμενα τα οικονομικά της, έτσι?
Βέβαια, ναι. Θα πει τώρα κανείς, από την ώρα που η ΠΑΕ είχε την προηγούμενη χρήση 24-25 κέρδη, γιατί κάνει αύξηση κεφαλαίου. Η αύξηση κεφαλαίου αφορά...
Ήταν το επόμενο ερώτημά μου αυτό.
Το αποτέλεσμα της σεζόν 25-26, η οποία ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου του 26. Είναι μια αύξηση η οποία γίνεται, μπορεί να πει κανείς, προληπτικά, για να καλύψει ενδεχόμενες ανάγκες που θα υπάρχουν από αυτήν... Από αυτή τη χρήση.
Από αυτή τη χρήση, λοιπόν, ενδεχομένως και μεταγραφικές ανάγκες. Ενδεχομένως, λέω. Μπορεί να το καλοκαίρι, 30... δηλαδή, να έχει το περιθώριο να κάνει ακόμη μεγαλύτερες μεταγραφές. Πέρα 30... από το τι θα γίνει αυτό το εξάμηνο, το οικονομικό εξάμηνο αυτό.
Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ κάνει μεγάλες μεταγραφές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ το περασμένο καλοκαίρι έκανε τη μεγαλύτερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Απέκτησε τον Χρήστο Ζαφύρη με ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό μεταγραφές. Πάντα γίνονται στον ΠΑΟΚ και μεταγραφές πια ενός επίπεδου, αν θέλεις, υψηλότερου όσο περνάει και ο χρόνος. Αυτή λοιπόν η αύξηση που προκηρύχθηκε σήμερα αφορά τη χρήση που ξεκίνησε την πρώτη εβδόμου του 25 και κλείνει στις 36 του 26.
Πιθανότατα προβλέπονται και κάποια έξοδα, γιατί ετοιμάζει μεγάλα πράγματα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια, όταν θα έρθει η μέρα των γενεθλίων και ακολούθως. Μπορεί να έχει προϋπολογίσει κάποια έξοδα και για αυτές τις δράσεις. Αλλά βλέπω ότι και η κυρία Γκοντζάρεβα έχει κάνει σημαντικές δηλώσεις, Γιώργο Κουβεντίδη, για τη νέα Τούμπα, για το προπονητικό και το Καφτατζόγλιο.
Ναι, η κυρία Γκοντζάρεβα μίλησε ως πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και απάντησε σε ερωτήματα που της απίφθηναν οι μικρομέτοχοι, οι οποίοι ήταν παρόντες στη σημερινή Γενική Συνέλευση. Είναι γνωστό ότι είμαστε γενικώς σε μια φάση ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα, πέρα από το κομμάτι το αγωνιστικό που πάω, όσο περνά καιρός γίνεται μια όλο ένα και πιο δυνατή, όπως βλέπουν όλοι, ομάδα. Παράλληλα, είμαστε σε μια περίοδο που έχουν ξεκινήσει επενδύσεις για να δημιουργήσουμε καλύτερες υποδομές. Από το καλοκαίρι ξεκίνησε η διαδικασία της κατασκευής ενός νέου αθλητικού προπονητικού κέντρου στην περιοχή της Θέρμης. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, τώρα μπαίνουμε στη δεύτερη και γι' αυτά μίλησε σήμερα και η κυρία Γκοντζάροβα. Το προπονητικό λοιπόν, το οποίο είναι και αυτό σε μια διαδικασία, εξελίσσεται ως project. Είμαστε στη φάση της οριστικοποίησης των μελετών, έτσι ώστε να βγάλουμε και τις άδειες και να μπορούν να ξεκινήσουν και οι κτηριακές εγκαταστάσεις. Μέχρι τώρα, επειδή υπάρχει αυτή η ερώτηση, να σας πω ότι η πρώτη φάση περιελάμβανε τις εργασίες που πρέπει να γίνουν στο χώρο για να αποκτήσει ένα επίπεδο, εκεί που θα τοποθετηθούν τα γήπεδα τα οποία θα μπουν ουσιαστικά σε τρία επίπεδα. Έγινε η πρώτη, θα έλεγα, περίφραξη πάνω στην οποία θα κουμπώσει η οριστική περίφραξη του χώρου, και βέβαια έχουν γίνει κάποια έργα που αφορούν τις υποδομές, το αποστραγγιστικό σύστημα κτλ.
Μάλιστα.
Σε ό,τι αφορά το μεγάλο
project που είναι η νέα Τούμπα, διότι η κυρία Γκοντζάλεβα είπε ότι αυτή την εβδομάδα θα υπογραφτεί και η συμφωνία μίσθωσης για τη χρήση του Καφτατζογλίου. Άρα προχωράνε και εκεί τα θέματα.
Βεβαίως, η ενημέρωση που έχουμε και από το Υπουργείο Αθλητισμού είναι ότι μέσα στην εβδομάδα πράγματι θα πέσουν υπογραφές με το Καφτατζόγλιο. Δεν είναι αυτό που λέμε η μετακόμιση του πάγου στο Καφτατζόγλιο. Είναι μια σύμβαση η οποία θα υπογραφεί, που θα προβλέπει τους όρους με βάση τους οποίους ο ΠΑΟΚ θα μπορεί να χρησιμοποιήσει σε κάποια παιχνίδια, αν το κρίνει απαραίτητο, την επόμενη χρονιά το Καφτατζόγλιο. Το Καφτατζόγλιο, το οποίο ο ΠΑΟΚ το δηλώνει πάντα ως εναλλακτική του έδρα. Απλά αυτή τη φορά θα υπάρχει και ένα συμφωνητικό, μια σύμβαση που θα προβλέπει τους όρους με τους οποίους ο ΠΑΟΚ θα μπορεί να παίξει κάποια παιχνίδια την επόμενη σεζόν στο Καφτατζόγλιο. Mm-hmm. Για να. Βεβαίως αυτή η σύμβαση θα προβλέπει και μερικά πράγματα για την οριστική μετακόμιση του ΠΑΟΚ στο εθνικό αυτό στάδιο. Αλλά για
διότι γύρισε και ο Ηρακλής τώρα, θα το μοιράζονται άμα είναι έτσι κάποια στιγμή.
Βεβαίως, ναι. Για να μετακομίσει ο ΠΑΟΚ οριστικά στο Καφτατζόγλιο θα πρέπει να καταστεί αυτή η ανάγκη, και εκεί εμείς θα πάμε ως ΠΑΟΚ όταν δεν θα μπορούμε πια να έχουμε το γήπεδο που έχουμε σήμερα στην Τούμπα. Και βεβαίως για να πάμε στο Καφτατζόγλιο θα πρέπει να γίνουν αρκετά πράγματα ακόμη, έτσι ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις που υπάρχουν τόσο για να παίζουμε τους αγώνες τους εγχώριους, αλλά κυρίως τους διεθνείς, γιατί η UEFA έχει κάποια στάνταρ.
Απολύτως κατανοητό. Απολύτως, ναι. Κατανοητό. Γιώργο Κουβεντίδη, για να κλείσουμε, γιατί πρέπει να προλάβω και τα υπόλοιπα θέματα και έχω να δώσω και μια σημαντική πληροφορία. Αύριο θα το συζητήσω αναλυτικά με τον Μπάμπη Παπάζογλου και για την πλευρά του Ολυμπιακού που έχει σχέση με το Καραϊσκάκι και τη νέα έδρα του Ολυμπιακού, εφόσον ξεκινήσουν οι διαδικασίες και οι εργασίες για να αυξηθεί η χωρητικότητα, όπως άλλωστε έχει προαναγγελθεί, του γηπέδου του Ολυμπιακού. Ρωτήθηκε η κυρία Γκοντζάλεβα ακόμα και για τον Κωνσταντέλια, που συμπεριλαμβάνεται σε αυτά που λέγαμε τα οικονομικά δεδομένα, διότι το καλοκαίρι μπορεί ο ΠΑΟΚ να έκανε τη μεγαλύτερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, να τον επαναπάτρισε το Ζαφύρι, αλλά δεν έδωσε κιόλας τον Κωνσταντέλια και ρωτήθηκε και γι' αυτό. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν πούλησε. Βεβαίως. Ένα από τα πιο ακριβά περιουσιακά του στοιχεία.
Βεβαίως, δεν τον πούλησε και μάλιστα το έκανε και μια αναπροσαρμογή και επέκταση του συμβολαίου του. Οπότε δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον Κωνσταντέλια. Ήταν, είναι και θα είναι παίκτης της ομάδας μας.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτά τα δεδομένα και τα νούμερα που είναι άκρως εντυπωσιακά ήθελα να σχολιάσουμε σήμερα. Η μάχη θα συνεχιστεί. Φαίνεται ότι οι τρεις ομάδες θα πάνε χέρι-χέρι μέχρι το τέλος. Η ΑΕΚ τώρα είναι στο συν-2, ακολουθεί ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ και θα δούμε πού θα βγάλει αυτό το γαϊτανάκι. Είναι πολύ ωραίο το πρωτάθλημα, πολύ ανταγωνιστικό. Θα το παρακολουθήσουμε με κομμένη την ανάσα.
Βεβαίως. Είναι ακόμα 8 αγωνιστικές στην ουσία που θα κρίνουν το πρωτάθλημα. Οι δύο της κανονικής περίοδου που έχουν απομείνει και μετά θα έχουμε τους 6 αγώνες στο play-off που φαίνεται πως θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και ο Παναθηναϊκός.
Και ο Παναθηναϊκός πλέον.
Βέβαια.
Που πέρασε μέσα. Αφού κέρδισε χθες το Λεβαδιακό, θα είναι ο Παναθηναϊκός που θα συμπληρώσει το καρέ των ομάδων. Για τον ΠΑΟΚ βεβαίως υπάρχει και ένα ένατο παιχνίδι. Το παιχνίδι του τελικού του κυπέλου με τον Όφη στο Βόλο. Αλλά γι' αυτό θα έχουμε εβδομάδες μπροστά μας να τα συζητήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
Να είστε καλά, καλή στιγμή.
Καλό μεσημέρι. Ήταν ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕΠΑΟΚ, ο Γιώργος Κουβεντίδης, για αυτά που προέκυψαν σήμερα από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΠΑΕΠΑΟΚ και τη νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που κάλυψε εξ ολοκλήρου ο Ιβάν Σαββίδης. Τώρα είναι 13:26 και 50 δευτερόλεπτα. Χαρά Γιαννοπούλου, σε ρωτάω. Προλαβαίνω με τον Παναγιώτη Βαρούχα σε 3 λεπτά πριν πάμε στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων να αναλύσουμε τις επίμαχες φάσεις. Θα του πω όμως μια καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε από τα πιο βασικά που θεωρώ εγώ ότι υπήρχαν σε 1-2 παιχνίδια και ό,τι δεν προλάβουμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη μου. Στη διάθεσή σου.
Πάμε όμως. Πάμε τώρα σε αυτό το τρίλεπτο. Εγώ σε ξεκινάω από την ΑΕΚ.
ΑΕΚ με τη Λάρισα.
Ναι.
Λοιπόν,
ναι.
Καταρχάς έχουμε στην αρχή μια περίπτωση. Τον γκολ που βάζει η ΑΕΚ. Mm-hmm. Διαμαρτύρεται ο Αναγνωστόπουλος. ότι έχει κατοχή της μπάλας την ώρα που αποκρούει.
Με το χέρι όταν τραβάει κατοχή, την μπάλα.
Δεν πρέπει να έχει πλήρη κατοχή, δεν υπάρχει τον κόσμο.
Περίμενε, τι σημαίνει πλήρη κατοχή του τερματοφύλακα να μέσα στη μικρή περιοχή.
Να έχει μπλοκάρει την μπάλα.
Να την έχει πιάσει την μπάλα και με τα δύο χέρια.
Ναι.
Λοιπόν, ενώ εδώ την τραβάει με το ένα, σωστά.
Εδώ με το ένα και είναι η μπάλα διεκδικήσιμη.
Λοιπόν, μάλιστα. Ξεκάθαρο.
Τις δύο περιπτώσεις πέναλτι.
Μάλιστα.
Το ένα που δίνει,
ναι,
το οποίο το παίρνει πίσω με το VAR και σωστά του δίνει κίτρινη κάρτα για θέατρο.
Μάλιστα.
Και το άλλο που δίνεται, που υπάρχει επαφή και σωστά δίνεται. Υπάρχει ένα άλλο πέναλτι που ζητάει.
Εδώ θέλω να σε ρωτήσω επίσης. Εντάξει, το ένα τον βοήθησε το VAR και διόρθωσε λάθος. Στην περίπτωση με το χέρι.
Μετά θα σου το πω αυτό. Μετά.
Α.
Λοιπόν, και είναι το άλλο πέναλτι το οποίο δίνεται σωστά γιατί τόπες. Υπάρχει παράβαση.
Μάλιστα, τόπες.
Ναι. Έχουμε το πέναλτι αυτό που ζητάει για το χέρι.
Μάλιστα.
Και λέει ο κανονισμός, όταν η μπάλα αναπηδάει από το έδαφος και πηγαίνει στο χέρι, mm-hmm, και το χέρι δεν κάνει καμία κίνηση να παίξει την μπάλα,
mm-hmm,
φυσικά εδώ έχουμε και μια άλλη παράμετρο, ότι η μπάλα χτυπάει στο πλάτη και πάει στο χέρι.
Ναι.
Δεν υπάρχει παράβαση.
Μάλιστα.
Και σωστά διαιτής και VAR δεν δώσανε τίποτα.
Άρα Παναγιώτη, στη φάση του γκολ δεν έχει κατοχή ο τερματοφύλακας. Ένα το κρατούμενο. Στις περιπτώσεις των πέναλτι, σωστά δεν δόθηκαν δύο, σωστά δόθηκε ένα.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Και πάμε τώρα σε μία ακόμη φάση.
Στο 25ο λεπτό έχουμε μια κάρτα,
ναι,
η οποία δεν έκανε παρέμβαση στο διαιτητή, ούτε VAR ούτε τίποτα, γιατί ο παίκτης ΑΕΚ ο Γιώβιτς πηγαίνει με τις τάπες.
Μάλιστα.
Και είναι πάνω από, είναι στο καλάμι. Άρα εδώ θα έπρεπε να...
Κάτσε, διευκρινίζει το σημείο στο οποίο χτυπάει τον αντίπαλό του ο Γιώβιτς. Λες, είναι στο καλάμι, άρα είναι κόκκινη κάρτα.
Ακριβώς, είναι κόκκινη.
Μάλιστα.
Εντάξει.
Λοιπόν, άρα διέλαθε της προσοχής, όχι μόνο του διαιτητή, αλλά και του βαρίστα.
Ακριβώς. Είναι η πραγματικότητα.
Ενώ στα πέναλτι αποφάσισαν σωστά και στη φάση του γκολ. Το λάθος είναι στην περίπτωση του Γιώβιτς.
Έτσι. Πάμε τώρα μία περίπτωση που μαθαίνει και ο
Περίμενε. Θα έχουμε όλο το χρόνο. 3 λεπτά θέλω να περιμένεις. Για να πάμε στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
Περιμένω.
Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Ευχαριστώ. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You could talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Ακούτε Eraspor. Συνεχίζουμε γρήγορα. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή ο Παναγιώτης Βαρούχας. Κάνω εγώ γρήγορα την ανασκόπηση για το παιχνίδι της ΑΕΚ. Σωστά μέτρησε τον γκολ της Ένωσης. Σωστές οι αποφάσεις των διαιτητών στα πέναλτι. Δύο που δεν δόθηκαν και το ένα που δόθηκε. Λάθος διαιτητή Βαρίστα που δεν δόθηκε κόκκινη κάρτα στο Γιώβιτς. Και πάμε τώρα στα επόμενα, Παναγιώτη.
Πάμε στον αγώνα Λεβαδιακού Παναθηναϊκού. Έχουμε μία περίπτωση που πρέπει να μάθει και ο κόσμος στην τροποποίηση του κανονισμού. Δηλαδή, γίνεται μια πάσα μεγάλη από πλευράς Λεβαδιακού. Ο αμυντικός του Παναθηναϊκού διεκδικεί την μπάλα με ένα μπέκ του Λεβαδιακού. Η μπάλα πηγαίνει σε ένα μπέκ του Λεβαδιακού που είναι σε καταφανή θέση offside,
mm-hmm,
και στη συνέχεια αυτός δέχεται ανατροπή. Με την παλιά περίπτωση πριν αλλάξει ο κανονισμός θα ήταν κακό παίξιμο και θα υπήρχε πέναλτι και κόκκινη κάρτα στον μπέκ του Παναθηναϊκού.
Μάλιστα.
Όμως τώρα με την τροποποίηση που υπάρχει πρέπει ο αμυντικός που πάει να διεκδικήσει την μπάλα πρέπει να μην μαρκάρεται, να έχει οπτικό πεδίο να βλέπει την μπάλα, να είναι σε ορθή θέση που όταν πάει να κάνει την προσπάθειά του και να κουμπίσει την μπάλα τότε αυτή...
Να μην παρενοχλείται. Σωστά.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτό σωστά δόθηκε το offside στον παίκτη του Λεβαδιακού.
Κατανοητό. Κατανοητό.
Πάμε στον αγώνα του Βόλου με τον Όφη. Mm-hmm. Δίνεται ένα πέναλτι στα τελευταία λεπτά υπέρ του Βόλου. Είναι πέναλτι, ο διαιτητής δεν το είδε. Και γι' αυτό θα θέλω να κάνω μια παρατήρηση στο τέλος, αφού πούμε όλες τις φάσεις, Βαγγέλη. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι παράβαση, είναι χέρι, χρησιμοποιεί το χέρι. Σωστά δίνεται υπέρ του Βόλου.
Μάλιστα.
Πάμε στον αγώνα του Άρη με τον Ατρόμητο.
Ναι.
Εδώ έχουμε το εξής περίεργο. Έχουμε δύο πέναλτι τα οποία είναι πέναλτι. Τα δίνει ο διαιτητής, δεν περιμένει βαρ. Γι' αυτό θα πούμε στο τέλος. Και το βασικότερο απ' όλα είναι το εξής. Ο παίκτης του Άρη σηκώνει το πόδι ψηλά, χτυπάει τον αντίπαλό του στο κεφάλι και η σωστή κόκκινη κάρτα. Και απορώ μια έντονη διαμαρτυρία για λεπτά, τα οποία δεν επιτρέπεται. Άρα λοιπόν και μετά ο αρχηγός με το νέο σύστημα που υπάρχει τη συνεργασία του διαιτητή με τους αρχηγούς για επαφή, δεν πάει να πει ότι ο αρχηγός, ο Φαμπιάνο π.χ. του Άρη, του δίνει το δικαίωμα κανείς να διαμαρτύρεται για ορισμένα λεπτά. Αυτό δεν
επίμονα και έντονα λες.
Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όπως το λέει ο Βαγγέλης, στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να καταλάβουν ότι οι αρχηγοί δεν είναι για τέτοια πράγματα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτά, Βαγγέλη, δεν είχε τίποτα. Στον Ολυμπιακό ΠΑΟΚ δεν είχε τίποτα περίεργο. Πήγε νορμάλ το παιχνίδι, καλό ήταν ο Ισπανός.
Έτσι λένε οι περισσότεροι.
Ναι, ναι.
Και είχε και δύσκολες φάσεις, αλλά τις είδε όλες.
Το περίεργο θα ήταν σε μια στιγμή ο πρώτος βοηθός, ο Μαρτίνεθ, ο διαιτητής Μαρτίνεθ και ο βοηθός. Λοιπόν, άφησε μια επίθεση του ΠΑΟΚ που ήταν καταφανή θέση, offside.
Δεν θα το ακύρωνε μετά, το βλέπα και εγώ το μάτς.
Δεν πήγε γκολ, οπότε έμεινε εκεί.
Αν έμπαινε όμως, ήταν δύο παίκτες του ΠΑΟΚ νομίζω σε εκείνη τη φάση.
Έτσι ακριβώς.
Και λοιπόν, ένας φίλος μου που βλέπαμε μαζί το ματς αναρωτήθηκε το ίδιο πράγμα. Του λέω ο νέος κανονισμός επιβάλλει να ολοκληρωθεί η φάση και μετά.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ναι. Αυτά, Βαγγέλη μου, δεν είχε τίποτα άλλο το Σαββατοκύριακο.
Ο Αχιλλέας που μπήκε ο Μπέος στο γήπεδο έχει διαπίστευση, εκεί στη φάση του πέναλτι του
Βόλου. Δεν τα ξέρω, αυτά τα ξέρουν αυτοί που... Α, θέλω να πω μια περίπτωση.
Ήταν ένα χαρούμενο στιγμιότυπο
αυτό. Ναι, ναι, θέλω να πω μια περίπτωση. Στον
πήγε
αγώνα
και μίλησε με τον Κόντι από ό,τι είδα.
Ναι. Καλό είναι αυτό, πολύ
ναι,
ωραίο.
Ναι.
Λοιπόν, θέλω να πω μια περίπτωση για τον αγώνα Άρης Ατρόμητος. Ζητάει ο Ατρόμητος ένα πέναλτι,
ναι,
το οποίο οι λήψεις είναι διάφορες. Μπορεί να δει, η πραγματικότητα όμως είναι μία λήψη που δείχνει ότι ο Φανφέρ του Ατρομήτου αυτός ακουμπάει τον αντίπαλο στο πόδι και έπεσε στο έδαφος, οπότε δεν υπάρχει παράβαση. Γιατί του Ατρομήτου επίμονα ζήτησαν αυτή την παράβαση που δεν υπάρχει.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτά ήταν. Αυτά. Και δεν είχαν,
πάμε, ναι, πάμε στην τελική ευθεία. Δύο αγωνιστικές ακόμα για την κανονική περίοδο.
Μετά αρχίζουν τα δύσκολα.
Και μετά όλα λοιπόν, τέρμι τώρα που μπήκε ο Παναθηναϊκός
και μετά
μέσα.
Θέλω να πω το εξής.
Ναι. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία.
Ναι. Ωραία, οι διαιτητές θα πρέπει κάποτε να μην παίρνουμε το VAR.
Ναι, ναι, ναι.
Άμα είναι να βάλουμε το VAR, να παίζει και να έχουμε τον αυτόματο πιλότο. Δεν γίνεται. Δείξε, άνθρωποι του Θεού, ότι είδε τη φάση, δεν την
και έχεις άποψη. Και έχεις άποψη.
Άμα, ακριβώς. Άμα κάνεις λάθος, θα σε διορθώσεις το VAR. Αλλά εσύ είσαι στο γήπεδο. Εσείς υποχρεωμένος να
ξέρεις, στο μπάσκετ τους βοηθάει το άμεσο replay, αλλά ο κανονισμός στο μπάσκετ λέει πρώτα θα πεις τι έγινε και
έτσι,
μετά θα πας να το δεις.
Έτσι, μπράβο, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
Ευχαριστώ
αλλά,
πολύ,
λοιπόν,
Παναγιώτη.
Αυτό κάποτε πρέπει να σταματήσει.
Θα σταματήσει.
Έγινε, έγινε, Βαγγέλη.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον Παναγιώτη Βαρούχα. Λοιπόν, λοιπόν, για να μην το αφήσουμε για μετά. Θα το συζητήσω αύριο με τον Παπαζογλού αναλυτικά. Η πληροφορία είναι ότι ο Ολυμπιακός θα δηλώσει το Ολυμπιακό στάδιο ως δεύτερη έδρα, επειδή σκέφτεται να προχωρήσει πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε τις εργασίες για την αύξηση της χωρητικότητας του Καραϊσκάκη. Είναι γνωστό εδώ και χρόνια ότι δεν χωράει τους φίλους του Ολυμπιακού το γήπεδο των 33.000 θέσεων. Έχουν ξεκινήσει οι μελέτες, έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός. Και προφανώς ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ Ολυμπιακός θέλει να πάνε όσο γίνεται πιο γρήγορα τα πράγματα. Και η πληροφορία που μεταφέρουμε είναι ότι ο Ολυμπιακός πιθανότατα από τη νέα σεζόν θα το συζητήσουμε με τον καθήλυνα αρμόδιο, τον Μπάμπη Παπάζογλου, αύριο που θα το ψάξει το θέμα. Η πληροφορία είναι ότι ο Ολυμπιακός θα παίζει στο Ολυμπιακό στάδιο Αυτή θα είναι η δεύτερη έδρα του για να αυξηθεί η χωρητικότητα στο Καραϊσκάκι με τις εργασίες που πρέπει να γίνουν, ειδικά τη θερινή περίοδο. Λοιπόν, έχω και άλλες ποδοσφαιρικές αλλά και μπασκετικές ειδήσεις. Τώρα η Έλενα Μπουζαλά όμως. Περιμένεις, Χαραγιανοπούλου, με το ωραίο τραγούδι που ετοιμάζεις. Περιμένεις για να ανάψει η Έλενα που έλειπε τις προηγούμενες μέρες στον αθλητικό της προβολέα. Πού ήσουν, Έλενα? Εγώ πήγα με την εθνική ομάδα στο Μαυροβούνιο. Εσύ τι έκανες? Μήπως σε καλέσανε να πας στον πόλεμο? Όχι.
Όχι, ευτυχώς.
Εντάξει.
Ευτυχώς. Ναι,
τι να κάνουμε, πρέπει να λέμε και μερικά αστεία, γιατί η κατάσταση διαφορετικά είναι για κλάματα. Αυτό που συμβαίνει,
αν
θέλω να πω, στη Μέση Ανατολή. Στη Μέση Ανατολή.
Που πήγανε, καινούργιες, ξέρεις, δημοσιογράφους που πήγανε. Και σκεφτόμουν, δηλαδή πρέπει να έχεις πολύ.
Πρέπει να προσέχουν όλοι, ναι, για να πας στην εμπόλεμη ζώνη, εννοείται.
Ναι, ναι.
Δεν το συζητάω αυτό.
Πολύ, ναι, περίεργο. Τέλος πάντων, Βαγγέλη,
τι φωτίζεις
σήμερα. Όσον αφορά τον αθλητικό μας προβολέα, θα ήθελα να φορτίσω δύο πολύ συγκινητικές στιγμές της αγωνιστικής του, στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Η μία είναι ο Χρήστος Αλμύρας του Αστέρα Τρίπολης.
Με τα κλάματα,
Έβαλε τα κλάματα, η κάμερα έμεινε πολλή ώρα πάνω.
Έχασε και από τις αίρες ο Αστέρας. Άρα,
Είναι σε δύσκολη φάση ο Αστέρας.
19 χρόνια συνεχόμενα ο Αστέρας, από το 2007. Στη μεγάλη κατηγορία. Δεν τον βλέπω καλά.
Εγώ αγαπώ τον Αστέρα, είναι ομάδα τη Τρίπολη.
Ρε, και εγώ τον αγαπάω, αλλά μάλλον πάει για τη Super League 2.
Πάντως η στιγμή ήταν πολύ δυνατή για τον 20χρονο μέσο του Αστέρα, ο οποίος δεν άντεξε προφανώς την πίεση.
Την είδα την εικόνα, έχεις απόλυτο δίκιο.
Και έμεινε αρκετή ώρα πάνω του. Επίσης η κάμερα της S2 Sport έμεινε πολλή ώρα και στον Ντέιβις, ο οποίος πέτυχε τον νικηφόρο καλάθι του Ηρακλή.
Λες για τον παίκτη που το έβαλε στην εκπνοή. Εδώ κάτσε να διευκρινίσω κάτι, περίμενε, γιατί σε λίγο θα έχω και τον πρόεδρο του Ηρακλή στο τηλέφωνο και κάνουμε γέφυρα. Mm-hmm. Γιατί θα τον πάρει στο τηλέφωνο η Νέλη Ζαφυροπούλου. Να διευκρινίσω κάτι. Εσύ θα πεις την ιστορία αυτή για τον παίκτη που σκόραρε, που περιμένει και το παιδί του και το αφιέρωσε και στη γυναίκα του.
Άλλωστε,
χθες ήταν Παγκόσμια ημέρα γυναίκας. Και ο Παπα-Νικολάου είχε ένα φοβερό στιγμιότυπο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τα δύο κοριτσάκια του. Είπε: έχει 5 γυναίκες, οι δύο κόρες, η σύζυγος, η μαμά και η γιαγιά. Ζωή να έχει. Λοιπόν. Μου στείλανε μηνύματα και χθες στη διάρκεια του αγώνα, Έλενα, αν έμεναν, λέει, 3-4 δέκατα όταν σκόραρε ο παίκτης του Ηρακλή. Η απάντηση είναι.
Έδειξε πάρα πολλές φορές την εικόνα.
Ναι, η απάντηση είναι. Καταρχάς το καλάθι. Με βάση. Δεν έμενε τίποτα. Να σου το πω γιατί. Με βάση το άμεσο replay ήταν εμπρόθεσμο και στην απόκληση των χρονομέτρων δεν έμενε χρόνος ούτε καν για επαναφορά. Γι' αυτό πήγε ο Αταμάν και έδωσε τα συγχαρητήριά του βεβαίως στον προπονητή του Ηρακλή, τον Ζόραν Λούκιτς, που είναι καταπληκτικός.
Όλα με τους παίκτες. Φαίνεται ότι έχει ωραίες σχέσεις με τους παίκτες.
Τρομερός.
Μου άρεσε η εικόνα.
Τρομερός.
Γιατί είναι και η αντίθεση αυτή με τον Αταμάν, ο οποίος δεν μιλιέται, ας πούμε, με τους παίκτες.
Εκείνο που έλεγα είναι ότι ο χρόνος τελειώνει όταν η μπάλα βγει από το διχτάκι. Όχι όταν περάσει απλά τον κύλινδρο, τη Στεφάνη.
Ναι. Οπότε δεν έμενε καθόλου.
Δεν έμενε καθόλου και όταν μένει επίσης κάτω από ένα δέκατο, θεωρείται ότι έληξε το μάτς και γι' αυτό οι διαιτές σωστά το έληξαν. Εξήγησα τώρα τον κανονισμό. Δύο πολύ ωραία στιγμιότυπα επέλεξες από την αγωνιστική, ένα από το ποδόσφαιρο και ένα από το μπάσκετ με τον παίκτη του Ηρακλή που έβαλε τον μπάζερ μπίτερ.
Ναι, λέει ότι είναι ευλογημένος. Ναι. Με την ιστορία του περιπλανόμενου, αρκετό καιρό με καταλήξει τον Ηρακλή και να σταθεροποιήσει.
Αλλά
μια
κοίτα
ομάδα.
Τώρα τι έβαλε το κατλάθι το νικητήριο στην Παγκόσμια ημέρα γυναίκας και ενώ περιμένει το κοριτσάκι του, να έρθει.
Πολύ ωραίες στιγμές και οι δύο, Βαγγέλη μου. Δηλαδή, πραγματικά, σίγουρα θα υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες, αλλά αυτές οι δύο ξεχωρίζουν.
Σε ευχαριστώ.
Φώτισες
δύο πολύ ωραίες αθλητικές στιγμές, Έλενα Μπουζαλά. Τα λέμε αύριο το μεσημέρι. Και τώρα, εγώ πάω Θεσσαλονίκη αμέσως για τον πρόεδρο του Ηρακλή, τον κύριο Δίγκα. Διότι ο Ηρακλής γύρισε από το μείον 21, 21 χρόνια μετά και ξανακέρδισε τον Παναθηναϊκό. Αυτό κι αν είναι μπασκετικό blackjack, κύριε πρόεδρε. Καλό μεσημέρι, συγχαρητήρια. Για όλα, όχι
πολύ.
Μόνο για τη νίκη. Η νίκη είναι η αφορμή για να μιλήσουμε. Ήθελα να μιλήσουμε εδώ και καιρό και το έλεγα στον συνάδελφο τον Νίκο τον Καραγιώργη που είναι στο γραφείο τύπου της ΚΑΕ Ηρακλής. Ήθελα να μιλήσουμε γιατί ο Ηρακλής ξαναγύρισε και γύρισε με τις καλύτερες προοπτικές και με πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Χτυπάω ξύλο να μην τους ματιάσουμε, διότι είναι ευρηματικοί στα συνθήματα. Πάντα ήταν. Με το πανό την άλλη φορά που ήταν στο ποδόσφαιρο και λέει περιμένετε, ερχόμαστε σε λίγο. Και δημιουργούν μια φανταστική μπασκετική ατμόσφαιρα που την είχε ανάγκη το μεγάλο πρωτάθλημα, δηλαδή η GBL. Πάμε όμως για τα χθεσινά. Πώς το ζήσατε?
Τι να σας πω, ζούμε μια τρέλα. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος ενθουσιασμός στον κόσμο μας. Ο τρόπος που ήρθε αυτή η νίκη ήταν, μπορώ να πω, φανταστικός. Και πετάμε στα ουράνια. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Χαιρόμαστε για την ομάδα μας. Είμαστε περήφανοι για αυτήν και για τον κόσμο μας.
Και φέτος είναι εις διπλούν χρονιά του Ηρακλή. Δεν είναι μόνο το μπάσκετ που δημιουργεί αυτή τη φανταστική ατμόσφαιρα, παίρνει αποτελέσματα και τώρα κερδίζει ακόμη και τον Παναθηναϊκό των 7 ευρωπαϊκών τροπέων και του προϋπολογισμού πάνω από τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Είναι και το ποδόσφαιρο που γύρισε στη μεγάλη κατηγορία. Είναι όλα μαζί και δένουν.
Είναι όλα μαζί, όλα μαζί και συμπέσανε και χρονικά πολύ κοντά. Είναι το momentum αυτό που έδωσε πολύ μεγάλη χαρά στον κόσμο μας. Το χρειαζόμασταν, γιατί έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια πολλές λύπες και στεναχώριες και ήταν κάτι που το θέλαμε.
Τώρα, ο πολύς ο κόσμος δεν ξέρει, δεν λέω για τους Ηρακλειδείς, αυτοί τα ξέρουν καλά και τα ξέρουν και πριν συμβούν τα πράγματα. Ποιοι είσαστε τώρα στη διοίκηση? Παλιά ξέραμε, στη χρυσή δεκαετία του μπάσκετ, τη δεκαετία του 90 που ζούσα και εγώ στη Θεσσαλονίκη και εργαζόμουν στη Θεσσαλονίκη και σπούδασα. Ξέραμε, η οικογένεια Χαΐτογλου, Κώστας Χαΐτογλου και όχι μόνο. Μάλιστα.
Σωστά.
Τώρα ποιοι είναι οι στυλοβάτες?
Είμαστε μια ομάδα επιχειρηματιών.
Ναι.
Ο Δίγκας, ο Τάσος,
ναι.
Θεσσαλονικιός,
ναι.
Και παλιός Ηρακλειδέας, είναι ο Παύλος ο Τσακίρης.
Μ' αρέσει, ναι, ναι. Θεσσαλονικιός και παλιός Ηρακλειδέας, μου είχε πει ο αείμνηστος Κοσμόπουλος, οι Θεσσαλονικοί είναι οι λεγόμενοι μπαγιάτες. Του λέω, μα μπαγιάτικο λέμε το ψωμί. Μου λέει γι' αυτό, γιατί είναι οι πιο παλιοί και βέροι Θεσσαλονικοί. Μπαγιάτες τους λέμε.
Μπαγιάτες, έτσι.
Πάμε τώρα, πάμε.
Αντιπρόεδρος είναι ο Παύλος ο Τσακίρης.
Μάλιστα.
Όπου και αυτός είναι αξιόλογος. Έχουμε οργανώσει και στήσει μαζί μια πολύ καλή κατάσταση στην ομάδα μας. Μαζί μας είναι και ο κύριος Γκούλιος ο Χρήστος, επιχειρηματίας και αυτός της πόλης γνωστός. Και πλαισιώνει την ομάδα μας ο Κώστας ο Μωραΐτης, που κι αυτός είναι από τους πολύ γνωστούς επιχειρηματίες και έχουμε κάνει μια πολύ ωραία ομάδα και θέλουμε να πάμε το Ηρακλή ψηλά.
Μάλιστα. Καταπληκτικό. Να κάνω τη δύσκολη ερώτηση, γιατί τώρα συζητούσα με τον Γιώργο Κουβεντίδη, τον υπεύθυνο επικοινωνίας ΠΑΕ ΠΑΟΚ, και έβλεπα την τελευταία αύξηση που κάνει ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ, δηλαδή ο Ιβάν Σαββίδης, και συνολικά έχει βάλει από τότε που ανέλαβε τα τελευταία 13, πόσο πάνε, 14 χρόνια ο Σαββίδης το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, 205 εκατομμύρια. Το ισοζύγιο, να το πω έτσι, της ΚΑΕΡΑΚΛΙΣ θα είναι θετικό στο τέλος της σεζόν?
Για φέτος δεν θα είναι θετικό.
Δεν θα είναι.
Δεν θα είναι, γιατί στην ουσία εμείς αναλάβαμε μια ομάδα η οποία είχε χρέη αρκετά από το παρελθόν. Και επίσης παραλάβαμε και ένα γήπεδο το οποίο ήταν προβληματικό, έχριζε ανακαίνησης βάσει των νέων κανονισμών. Ίσως κάναμε και κάποια πράγματα παραπάνω από αυτά που έπρεπε, αλλά θέλαμε να βελτιώσουμε έτσι το...
Παίρνω πάσα από όσα λέτε, κάθε φορά παίρνω πάσα. Και η ερώτηση είναι, η περιφέρεια Αττικής έβγαλε το κονδύλι, το είχαμε αποκλειστικό. Τώρα είδα ότι έπαιξε ένα σχετικό θέμα και το δελτίο ειδήσεων, το αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα επ' αυτού.
Ναι.
23 εκατομμύρια ευρώ για να ολοκληρωθεί το γήπεδο του Πανιωνίου. Η περιφέρεια Θεσσαλονίκης θα κάνει κάτι αντίστοιχο για τον Ηρακλή, για παράδειγμα? Ρώτησα και τον Χάρη Παπαγεωργίου για τον Άρη. Ναι, εσείς την έχετε ενοχλήσει εντός εισαγωγικών?
Έχει γίνει κρούση.
Εμείς
είμαστε σε μια φάση που στην ουσία έχουμε μια προμελέτη, έχουμε ξεκινήσει μάλλον με ένα μελετητικό γραφείο μηχανικών να γίνει μια προμελέτη ούτως ώστε να φτιαχτεί στην ουσία στον ήδη υπάρχον χώρο ένα σύγχρονο γήπεδο, και εμείς ήδη έχουμε κάνει κάποιες επαφές σαν διοίκηση με την περιφέρεια και σύντομα θα παρουσιάσουμε το πλάνο μας αναλυτικά και τις απαιτήσεις. Εννοώ τον προϋπολογισμό.
Πολύ ωραία. Αυτό είναι το σωστό. Διότι ο Ηρακλής το αξίζει. Και πάω τώρα σε μια ακόμα δύσκολη ερώτηση. Δύσκολη. Εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι δεν ήταν δύσκολη. τιμήσατε με την επιλογή στήριξης και εμπιστοσύνης τον Γιώργο Σιγάλα λόγω της ανόδου, σωστά?
Σωστά.
Και μετά κάνατε αυτή την επιλογή που τότε κάποιοι έλεγαν ότι έχει ρίσκο. Αποδείχθηκε όμως λίρα 100, λέω για τον νέο προπονητή, τον Ζόραν Λούκιτς.
Σωστά, ναι, τον κύριο Λούκιτς.
Ναι.
Ναι.
Σε συνεργασία με τον Γιώργο Πανταζόπουλο αποφασίσατε να κάνετε την κίνηση. Ήταν πάνω κάτω την ίδια εποχή που έψαχνε προπονητή και ο Άρης. Ο Άρης πήρε τον Μίλιτσιτς και εσείς πήρατε τον Λούκιτς.
Τον Ζόραν Λούκιτς, ναι. Κοιτάξτε, και εμείς είχαμε αρκετές επιλογές. Εμείς επιλέξαμε τον κύριο Λούκιτς. Εξετάσαμε το βιογραφικό του. Θεωρήσαμε ότι είναι πολύ κοντά στα θέλω μας και είναι ένας έμπειρος, ο οποίος έμπειρος προπονητής θα μπορούσε να μας βοηθήσει πολύ σε αυτό που θέλαμε. Εν τέλει δικαιωθήκαμε, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και μακάρι να μείνει και για πολλά χρόνια στην ομάδα μας.
Η Έλενα Μπουζαλά, που φωτίζει ωραίες αθλητικές στιγμές καθημερινά στην εκπομπή, είπε νωρίτερα κάτι που είχα παρατηρήσει και εγώ ως ακρεφνής μπασκετικός. Το παιδί αυτό, λέω για τον Ζόραν Λούκιτς, έτσι, μπορεί να έχει την ίδια ηλικία και μεγαλύτερη από τη δική μου, δεν έχει σημασία. Το παιδί αυτό, με τη γλώσσα του σώματος, δείχνει όχι μόνο ότι έχει προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα, ότι είναι ένα σώμα, μια ψυχή, με τον κόσμο του Ηρακλή, με τους παίκτες. Αυτό το body language είναι φανταστικό. Είναι όντως τόσο καλός χαρακτήρας όσο το καταλαβαίνουμε εμείς βλέποντάς τον από την τηλεόραση σε κάθε παιχνίδι?
Είναι ένας εξαίρετος κύριος, ευγενής, είναι πολύ επικοινωνιακός, όλοι οι παίκτες τον αγαπούν. Και ο κόσμος φυσικά έχει ξετρελαθεί μαζί του και τον θέλει να μείνει πολλά χρόνια και εμείς φυσικά τον θέλουμε σαν διοίκηση. Τι να σας πω, είναι ό,τι καλύτερο έχει έρθει σε προπονητής στο τμήμα μας τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια, 40 χρόνια ίσως.
Μου έλεγε ο Γιώργης Μπουζουάρος εχθές που ήρθε και παρακολούθησε το χθεσινό παιχνίδι στο Ιβανόφιο, ο μανιακός με τον μπάσκετ Γιώργης Μπουζουάρος και φίλος της Σέρα Σπορ και της εκπομπής, μου λέει είναι μετά τον Μπαρτζόκα πρέπει να πάρει το βραβείο αυτός. Πρέπει να πάρει το βραβείο αυτός για τη δουλειά που κάνει. Αυτός κρίνει βεβαίως προπονητικά. Εμείς κρίνουμε από όλες τις πλευρές. Και τώρα, πριν σας ρωτήσω ποιος είναι ο επόμενος στόχος, γιατί εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
Και
τρώγοντας ανοίγει, κύριε Πρόεδρε, η όρεξη. Αυτή είναι η αλήθεια. Πήρατε άλλη μία δύσκολη απόφαση πριν από μερικές εβδομάδες. Αφήσατε τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος που έπαιζε για τον Ηρακλή, τον Justin Wright Foreman, και έκτοτε ο Ηρακλής παίζει ακόμη πιο ομαδικά και αποδίδει εξαιρετικά. Έχει εξήγηση αυτό το πράγμα? Είναι δηλαδή το ένας για όλους και όλοι για έναν που υπερίσχυσε έναντι της προσωπικότητας?
Όντως αυτό είναι, όλοι για έναν και ο ένας για όλους. Μας ενδιαφέρει η ομάδα, δεν μένουμε στα πρόσωπα. Θεωρούμε ότι ο κύριος Φόρμαν ήταν όντως ένας πάρα πολύ καλός σκόρερ, αλλά αποδείχθηκε στην πορεία ότι ίσως να μην κούμπωνε με το υπόλοιπο σύνολο. Θεωρώ ότι αυτό μας δικαίωσε, έτσι φαίνεται τουλάχιστον, και θα προχωρήσουμε. Στις ομάδες αυτά συμβαίνουν. Κάποιες φορές γίνονται αλλαγές για το καλύτερο.
Δεν ξέρω,
για να, ίσως κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα.
Βεβαίως, δεν ξέρω αν είχατε ονειρευτεί τόσο νωρίς, δηλαδή μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, μια νίκη επί ενός μεγαθύριου όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι οι δύο κατά τεκμήριο μεγαλύτερες ελληνικές ομάδες και αυτό δεν αμφισβητείται. Όμως, αν αυτό το όνειρο έγινε ήδη πραγματικότητα, ποια είναι η επόμενη στόχευση? Ποιο είναι το επόμενο όνειρο? Ξέρω ότι παίζεται στο NBL. Επίσης, αλλά τη νέα χρονιά μπορεί να παίζετε και σε μια ακόμη καλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Εσείς θα μου πείτε όμως ποιο είναι το επόμενο όνειρό σας για τον Ηρακλή.
Για φέτος αυτό που ο επόμενος μας στόχος είναι αφενός το κομμάτι της ευρωπαϊκής συμμετοχής, να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και αν μπορέσουμε ακόμα και να κατακτήσουμε το τρόπαιο του NBL. Και φυσικά αν μπορέσει η ομάδα να τερματίσει όσο πιο ψηλά γίνεται, αν μπορεί να είναι μέσα στην εξάδα. Θα είναι ευχής έργων.
Δεν έχετε ακόμα σχέδια όπως κάνει ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση, όπου βγει?
Όπου βγει, ιδανικά θα θέλαμε να παίξουμε στο BCL.
Στο Basketball Champions League, μάλιστα.
Στο Basketball Champions League, ναι.
Τώρα μου στέλνουν εδώ φίλοι Ηρακλειδείς μηνύματα και θα κλείσουμε με αυτά, αφού σας ξαναπώ συγχαρητήρια. Όχι απλώς για τη νίκη, για αυτό που παρουσιάζεται συνολικά, γιατί και στο Final Eight είχατε μια αξιοπρεπέστατη παρουσία ως ομάδα συνολικά, από την αρχή μέχρι το τέλος, από τη διοίκηση και τον προπονητή μέχρι τους παίκτες. Και τον κόσμο που είχατε στην Κρήτη, γιατί μας αρέσει η μεγάλη εικόνα κάθε φορά. Έχετε δηλώσει έδρα σε περίπτωση που παίξετε στο τελικό στη Θράκη κάπου? Μου στέλνει ένα μήνυμα, δεν μπορώ να καταλάβω, είναι δυσανάγκωστο λίγο.
Διοργάνωση του EMBL. Κοιτάξτε,
δεν μπορείτε να δηλώσετε την έδρα σας, το Ιβανόφιο, αν καταλαβαίνω καλά, ή μήπως κάνω λάθος?
Ίσως μπορούμε να παίξουμε και στο Ιβανόφιο. Δεν αποκλείεται αυτό.
Απλά δεν έχει διευκρινιστεί, έτσι?
Δεν έχει διευκρινιστεί από την ίδια τη διοργάνωση. Περιμένουμε να μας απαντήσουν.
Και έχετε δηλώσει και την Ξάνθη, για παράδειγμα? Γιατί προφανώς αυτό εννοεί ο φίλος. Δεν το ξέρω το θέμα, γι' αυτό ρωτάω εσάς.
Έχουμε δηλώσει και ένα γήπεδο αταχιακής πόλης, την Ξάνθη. Ναι.
Μάλιστα. Προφανώς το ήξερε ο φίλος. Ίσως ασχολείται πολύ με τα του Ηρακλέους και με ευνηδίασε και εμένα και σας ρώτησα στον αέρα. Λοιπόν, εγώ είμαι καλυμμένος. Και είμαι και ικανοποιημένος κιόλας από αυτό που βλέπω και παρουσιάζεται φέτος. Συνεχίστε έτσι και ακόμη καλύτερα. Και κλείνετε εσείς την κουβέντα με ένα μήνυμα στον κόσμο του Ηρακλή, που πλέον θα έχει και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο στις μεγάλες κατηγορίες στη νέα σεζόν.
Το μήνυμά μου είναι να συνεχίσει να μας στηρίζει. Να ξέρει ότι το τμήμα αυτό είναι σε καλά χέρια. Ο Ηρακλής εκπέμπει υγεία. Τα καλύτερα έρχονται και να είμαστε μαζί χέρι-χέρι και στα εύκολα και στα δύσκολα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δίγκα. Καλό μεσημέρι, να είσαστε καλά. Συγχαρητήρια.
Ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, αυτός ήταν και ο πρόεδρος του μπασκετικού Ηρακλή, που έκανε τη νίκη της αγωνιστικής. Πάω ξανά στον Ολυμπιακό. Ανέφερα στον πρόλογο ότι είναι σε εξέλιξη η προπόνηση τελευταία, πριν από το ταξίδι στη Γαλλία. Για τη διπλή αγωνιστική υποχρέωση, πρώτα αύριο το βράδυ στο Παρίσι, 10 παρατέταρτο με την Παρί Ολυμπιακός, και μετά την Πέμπτη στο Μονακό. Ρωτάνε κάποιοι φίλοι, έχει παραιτηθεί ο Σπανούλης από τη Μονακό? Περιμένετε. Θα έχει κι άλλο ραντεβού σήμερα το απόγευμα. Δεν είναι τίποτα οριστικό. Δεν έχει φύγει από την Μονακό ο Σπανούλης, γιατί ακούγονται πολλά. Επίσης, ο Τόμας Γουόκαπ δεν θα ακολουθήσει την αποστολή του Ολυμπιακού. Αυτό λένε οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Γι' αυτό το μετέφερα. Όμως επίσημη ενημέρωση θα δοθεί σε λίγα λεπτά, σε ένα τέταρτο. Γιατί στις 3 θα είναι η αποστολή του Ολυμπιακού στο αεροδρόμιο. Ακολουθούν, όπως φαίνεται, την αποστολή και ο Βεζένκοφ και ο Μοντεμόρης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αγωνιστούν σε αυτά τα δύο παιχνίδια και οι δύο ή ένας από τους δύο. Αυτό θα το αποφασίσει ο προπονητής σε συνεργασία με το ιατρικό team. Εκείνος που θα απουσιάσει, κατά τα φαινόμενα, είναι ο Τόμας Γουόκαπ σίγουρα. Τώρα, είδα τα μηνύματά σας για το αν υπάρχουν εξελίξεις στον Παναθηναϊκό. Η απάντηση είναι όχι. Το είπαμε και χθες με τον Άγγελο Στίμο, χθες το βράδυ, στην τελευταία σελίδα, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού δεν προβαίνει σε κινήσεις εν θερμό. Την Πέμπτη έχει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός με τη Ζαλγκύρης. Θα τα δώσει όλα στην τελική ευθεία ο Παναθηναϊκός. Στο ελληνικό πρωτάθλημα έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Θα πάει με μειονέκτημα έδρας κοντά στον Ολυμπιακό. Το ξέρει. Το κύπελο το πήρε. Μένει η Ευρωλίγκα και το πλασάρισμα τώρα. Πριν από το Final Four. Το πλασάρισμα. Στα play-in ή τα play-off. Γι' αυτό ο Παναθηναϊκός εντείνει τις προσπάθειές του χωρίς να κάνει αλλαγές αυτή τη στιγμή. Στο έμψυχο δυναμικό δεν θα μπορούσε. Προπονητή, ναι, θα μπορούσε να αλλάξει. Αν είχε κάποιον καλύτερο, προφανώς. Και γι' αυτό ο ιδιοκτήτης που ξέρει καλύτερα. Όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Συνεχίζει και στηρίζει την προσπάθεια. Και το επόμενο μεγάλο ραντεβού είναι την Πέμπτη. Τότε θα βγουν τα νέα συμπεράσματα. Παναθηναϊκός Ζαλγκύρης και μάλιστα στις 10 το βράδυ, διότι την Πέμπτη παίζει και το ποδόσφαιρο νωρίς του Παναθηναϊκού με την Μπέτις. Περισσότερα και για τα μπασκετικά, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Φωνάζει η χαρά. Έρχεται ο Μιχάλης Λαδόπουλος για 2 ώρες με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Μην ανησυχεί. Δεν θα του φάω χρόνο. Μιχάλης Λαδόπουλος, δεν έβαλες πολλά τραγουδάκια σήμερα. Μα είχα τόσα θέματα και είπα τα μισά. Νέλη, ακούς και εσύ. Δεν τα προλάβαμε όλα. Νέλη Ζαφυροπούλου, αύριο τα υπόλοιπα. Δεν είναι για χόρταση. Βάλε το ωραίο τραγουδάκι για να έρθει ο Μιχάλης Λαδόπουλος. Ήταν το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, κυρίες και κύριοι. Γεια και χαρά, καλή συνέχεια. Τα ξαναλέμε αύριο, λίγο μετά τη 1.